В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. Сьогодні в програмі. Чим просто спортсмени відрізняються від російських спортсменів на Олімпіаді?
В більшості країн світу і в Україні створена антидопінгова система, протидії допінгу. А в Росії створена за допомогою спецслужб допінгова система. Оце колосальна різниця.
В Україні вирішили сильніше карати п'яних водіїв. Чому?
В Європі ми лідер, в світі хуже нас тільки Африка.
Ми навіть лідери порівняно з Росією, наприклад.
Ну, где-то один уровень, если смотреть на количество автомобилей на душу населения, просто там автомобилизация выше.
А кто на так званом постсоветском просторе наименьше показники ДТП?
В Балтии. Очень жестокие наказания. Там есть неотвратимые.
Чому в Україні болісно відреагували на хресну ходу за мир з ініціативи Російської православної церкви?
Дуже багато було зроблено Московською патріархією для того, щоб представити російську агресію як громадянську війну в Україні, захист українців своєї землі як спроби уніатів і схизматиків побороти святе православ'я.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Наступної суботи в бразилійському Ріо-де-Жанейро розпочнеться літня олімпіада, на якій Україну представлятимуть понад 200 спортсменів у 27 видах спорту. Хоча цього року українська збірна здобула найменшу кількість ліцензій за всю історію участі України на олімпіадах. І тому є побоювання, що й нагород, звісно, буде менше, ніж раніше. Та принаймні українці можуть сказати, що їхні нагороди, на відміну від російських, будуть здобуті у чесній боротьбі. Чи не можуть? Про це Віталій Портников говорив з міністром молоді і спорту Ігорем Ждановим.
Планували 180 ліцензій, взяли 202 ліцензії. Це більше, ніж план. Друга теза. Ви розумієте, що України відхопили Крим і частину території Донецької та Луганської області, а відповідно певна кількість спортсменів, скажімо, не тренуються зараз за збірну України, вибрала собі інший шлях, я їх не підтримую, вважаю, що це зрада, але це об'єктивно.
Ви дарма за них турбуєтеся. Ось була така Віра Ребрік, кримський легкоатлет український, yeah, який виступає за збірну Російської Федерації.
І вони теж не
ні за кого не виступає.
Да. Да. І не буде виступати, ну, не будуть виступати кримські спортсмени, які перейшли до легкоатлетичної збірної, тому що легкоатлетична команда
ось
не буде.
Ви бачите кримську легкоатлетку, українську легкоатлетку, яка прийняла російське громадянство, Віра Ребрік на ваших екранах, ця людина.
Частина баз втрачена, особливо в Криму, це літні види спорту, традиційно легка атлетика, велоспорт, плавання і інше. Паралімпійці там втратили видатний центр в Євпаторії. Тобто економічна криза, 20% економіки втрачено. Це не може не сказатися на тих ресурсах, яких може виділити держава для підготовки спортсменів. Тому що перше за все ці ресурси йдуть на оборону, а не на спорт. Але ми зробили все можливе, щоб забезпечити мінімально достатні кошти для підготовки до Олімпіади. Це 250 мільйонів гривень.
Скажіть, от ми враховуємо те, що відбувається сьогодні навколо Російської Федерації, тому що очевидно, що допінг – це не тільки російська проблема, просто в російському випадку це все перейшло на державний рівень. Але щось мені підказує, що у нас теж могло б бути ще раніше, враховуючи те, що нами керувало,
Віталія, ви
така
очень,
ситуація.
Ви дуже правильно сказали. В чому відрізняється ситуація в Україні і в більшості країн світу? В більшості країн світу і в Україні створена антидопінгова система, протидії допінгу. А в Росії створена за допомогою спецслужб допінгова система. Оце колосальна різниця. Що не попадається на допінги спортсмени там Німеччини, Франції, України, США?
Я взагалі вважаю, що це... без допінгу, мені не здається, можливий спорт високих досягнень, без повного його виключення.
Розумієте? Але це поодинокі випадки, несистемні, і люди повинні нести за це відповідальність, їх дискваліфікують, забирають медалі і так далі. В Росії створена система, яка сприяє цьому допінгу і закриттю вживанню допінгу. От різниця саме проста. Стосовно спорту вищих досягнень, я вважаю, що боротьба повинна чесна, і спортсмен повинен змагатися з спортсменом, а не спортсмен змагатися з хімією. Розумієте? Хоча я за повне виключення, тому що є конвенції, є підход ВАДА, удосконалюються методики, удосконалюються, чому беруться проби, наприклад, минулих олімпіад. Вони зберігаються 10 років. І через 4 або через 8 років, через 10 років ця проба Б відкривається, тому що апаратура, яка не фіксувала вжиття допінгу тоді, зараз вона це фіксує.
А як ви ставитеся до вчорашнього рішення Міжнародного олімпійського комітету? Чи є воно справедливим, чи ні?
Ні, я думаю, я сказав, що спортсмен повинен змагатися з спортсменами, а не з хімією. Тому вважаю, що це рішення несправедливе до тих спортсменів, які не вживають допінг. Тому що тут не може йти рішення, річ про презумпцію невинності. Тут зрозуміло, що бути в олімпійській команді Росії і не вживати допінг не було неможливо. Там діяли зовсім інші правила. Тому я вважаю, що рішення МОК, воно м'яке, воно неправильне. Вони переклали відповідальність цю на федерації, але зрозуміло при цьому, що легкоатлетична збірна Росії виступати на Олімпіаді вже не буде точно.
Давайте подивимося, до речі, на реакцію вашого російського колеги з промовистою фамілією Мутко.
Это очень важное решение, и мне кажется, оно принято в интересах единства мирового спорта, в интересах единства олимпийской семьи, потому что допинг – это, конечно, мировое зло, это не только проблема России, и, конечно, с ним можно справиться исключительно совместными усилиями. Что касается критериев, которые предъявлены к национальной команде и сборной команде России накануне Олимпийских игр, они, конечно, очень жесткие, но это определенный вызов для нашей команды. Но могу вам сказать, что уверен абсолютно, большинство сборной команды России подтвердят эти критерии. Ну а сегодня я хотел бы сказать, что мы удовлетворены решением.
Ну ось, вы знаете, что пан Мутко, я спеціально називаю його імені, тому що він Віталій, я не хочу псувати собі карму. Він за дослідженням ВАДу також причетний до цієї махінації, він знав.
Він створив і очолював цю систему.
Вони кажуть, що він знав про цю систему, про цю махінацію.
Ну, а його заступник прямо займався.
Да. Це могильники спорту, треба правду сказати. Бачите, вони задоволені, що хоча б хтось поїде. Хоча вони фактично підвели всіх російських спортсменів.
Ось. Вони підвели всю Росію, російських вболівальників, і розраховували на те, що вони болівати будуть за російських спортсменів. Але потрібно чесно боротьба.
044-490-3074, телефон нашої студії. Повернемося до України. Все ж таки, ви знаєте, я вважаю, що якщо не говорити про цей державний допінг, у українського і російського спорту схожі хвороби. Тобто ми досить великі ставки робимо на спорт високих досягнень, купуємо легіонерів до команд там, футбольних, але перестали думати про розвиток спорту, якщо хочете, знизу до гори. Про дитячі спортивні інтернати, про юнацькі команди, про спортивні школи. Я вважаю, що без цього, по-перше, неможлива здорова нація, а по-друге, неможливий справжній спорт.
Дозвольте з вами погодитися в констатації факту і не погодитися з тим, що Міністерство молоді і спорту цим не займається. Коли ми передавали, у нас діє 1369 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Всього, якщо брати всі бюджети, які фінансуються з школи, це 3 мільярди гривень на 2016 рік. Коли ми передавали в 2015 році 500 шкіл з фінансування фонду соцстраху на місцеві бюджети, і кожного дня займався кожною школою персонально, щоб її не закрила. Та в нас іде деякі зменшення. У нас закрили 76 шкіл, оптимізували. Деякі злили з іншими, виявили там підтасовки, тому що є такі, знаєте, школи, в яких лише на папері діти числяться, а коли прийшла перевірка, там їх немає. Тому у нас було скорочено 76 шкіл або злито, але при цьому відбувається процес створення нових шкіл. Тобто ми приблизно зберігаємо той потенціал 12% дітей шкільного віку від 6 до 18 років, які займаються в дитячих юнацьких спортивних школах. І ми зараз приймемо стандарти в галузі державної фізичної культури і спорту, де це буде закріплено і навіть більше 20% як орієнтир для нас, для того, щоб ми розвивали дитячі і юнацькі спортивні школи. Тому для мене це як пріоритет, тому що альтернатива цьому тютюнопаління, алкоголізм, наркоманія, от, вулична злочинність. Я такого для наших дітей не хочу. І мене підтримує як попередній уряд Яценюка, так і цей Гройсмана.
Про наступну Олімпіаду і участь у ній українських спортсменів Віталій Портников говорив з міністром молоді і спорту України Ігорем Ждановим. За добу, за офіційними даними, на автошляхах України гине 8 осіб. Кожна п'ята ДТП на рахунку любителів сідати за кермо на підпитку. І от Верховна Рада ухвалила, а президент Порошенко підписав закон, що збільшує штрафи за п'яне водіння втричі. чи злякаються водії п'яниць? Про це Олександр Лащенко говорить з гостями студії «Ваша свобода». Головою громадської ради МВС, радником міністра Володимиром Мартиненком та головним редактором сайту «Автобілд» Олегом Василевським. Про зміни до закону розповів Андрій Кузнецов.
Раніше п'яний водій обмежувався штрафом приблизно 3,5-6 тисяч гривень, або ж втрачав право керувати автомобілем протягом 2 років. Відтепер ж за перше порушення доведеться заплатити понад 10 тисяч гривень і забути про керування авто на 1 рік. Якщо спіймали вдруге, штраф понад 20 тисяч гривень, а заборона сідати за кермо 3 роки. Якщо ж продовж 5 років інцидент повториться, водій не матиме права їздити за кермом протягом 10 років і заплатить більше 40 тисяч гривень. За останні півроку в Україні сталося понад 72 тисячі ДТП, загинуло 1417 людей. Керування в нетверезому стані – це друга за поширенням причина ДТП. Її частка за півроку зросла на 26%.
Моє перше запитання панові Мартиненку. Пане Володимире, ситуація була така, принаймні, в нульових роках. Тривалий час Україна була серед лідерів, в лапках, за кількістю ДТП. Наприклад, в порівнянні з сусідом Польщею набагато більше було і ДТП, і загиблих на автошляхах. Потім, коли був Луценко міністром внутрішніх справ при президенті Ющенка, штрафи зросли, з'явилися ці листи щастя і так далі. За офіційною статистикою різко впала крива ДТП. Потім при Януковичі знову піднялася. Виходить, зараз, якщо вірити цим офіційним датам, в Україні кількість ДТП скорочується, так? Вірніше, загиблих в ДТП.
Ви знаєте, якщо ми розглянемо це в такому загальному розрізі, то на сьогоднішній день, от по офіційній статистиці, за півроку до 6-го місяця в Україні на автошляхах загинуло близько 1,5 тисячі осіб, і це близько 8-10 людей щодня. Ну, тобто, десь менше,
те,
десь
що
більше,
я і навів на початку
десь
програми.
Більше, десь менше, тобто є така статистика, вона є. Чи говорить це про те, що кількість смертей на дорогах зменшилася? Ну, мабуть, скоріше за все, тут говорить про дещо таку відхилення в статистиці відносно того, що всі ті, кого забирають уже після скоєння ДТП, які потрапляють до лікарень, вони далі в них є якась доля в лікарнях. Частина з них ще помирає, відповідно, якраз це дуже впливає на статистику, тому їх не рахують до цих 1,5 тисячі, бо це вже ті особи, які вже далі померли в лікарні внаслідок ДТП. А от зараз іде мова відносно якраз того, що кількість людей, які загинули в ДТП за півроку, вона десь близько 1,5 тисячі осіб і десь 15 тисяч осіб отримали травми та каліцтво внаслідок ДТП.
Мій колега наводив теж статистику, він зауважив, що водіння автомобіля на підпитку – друга з основних причин ДТП. Перше – перевищення швидкості, так?
Так, але я тут теж хочу зауважити, що якраз змішана причина, коли на підпитку якраз зі збільшенням швидкості вона дуже часто приводить до ДТП. І ті офіційні цифри, які є на сьогоднішній день, це якраз те, що кожна п'ята ДТП в Україні, вона трапляється якраз за участю водіїв, які є на підпитку.
Моє запитання гостеві студії, головному редактору сайту «Автобільд України» Олегові Василевському. Ви, як експерт, як вважаєте, справді боротися з цими всіми любителями сідати за кермо під мухою? Штрафи? Реальна річ? Ефективна?
Ну, еще в мире не придумали другого способа. На самом деле, и размер штрафов – раз, и неминуемость наказания – два. Вот те главные
другий чинник, вот мы зараз про него поговорим.
Да, два фактора, которые обязательно сдерживают. Если посмотреть на мировую практику, то на красный свет там не ездят. Ну, есть определенные тормоза у водителя, он знает, что так делать нельзя. Но в отношении алкоголя за рулем эта проблема не решена нигде. Поэтому очень жестко. Очень жестко. И мы были в числе тех стран, где были очень мягкие наказания. Честно говоря, и любой водитель, который садится за руль с хорошим количеством промилле в крови, наверняка подразумевал, что либо меня не остановят, либо я откуплюсь.
До речі, пане Олеже, нагадаємо, зараз в Україні яка норма чинна? Взагалі не можна пити, чи якийсь мізер можна вжити перед тим, як сісти за кермо?
У нас є норма 0,2, але вона не обозначає, що можна щось употребити. Як правило, ця норма показує...
0,2 – це що? Це пиво трошки випити? Що це?
Ну, це випити пиво, а через час сісти за руль нормальному такому мужику середнього тілосложення. Але це не значить, що ви можете випити, посмотрети на часи і сісти за руль. Це та норма, которая позволяла вывести из-под ответственности людей, у которых природное повышенное содержание алкоголя в крови.
А есть такие априори, которые совсем ничего не наживают?
Это лекарство. В конце концов, содержится там в пиве, в квасе какое-то небольшое количество. Человек выпил, через 10 минут его остановили и нашли у него промилле. Это не значит, что можно выпить, подождать на часы и поехать. Хотя печень здорового человека, конечно, перерабатывает.
зарабатывает, и глупо выпить сегодня и ждать двое суток, пока оно выветрится.
А взагалі зараз яка ситуація з кількістю ДТП в Україні? Порівняння з цією ж Польщею, яку я згадав, іншими державами. Україна трошки, ну, наздоганяє їх в плані зниження кількості аварій. Чи все одно один з лідерів України в Європі залишається, за вашими даними?
В Європі ми лідер.
Лідер.
В мірі хуже нас тільки Африка.
Ми навіть лідери порівняні з Росією, наприклад.
Ну, где-то один уровень, если смотреть на количество автомобилей на душу населения, просто там автомобилизация выше. У нас там 160-170 машин на тысячу человек, у них 250-280, по-моему, и так далее.
А кто на так званом пострадянском просторе наименьшие показники ДТП?
Я думаю, что в Балтии, безусловно.
А чему так? Как вы уважаете?
Евросоюз, очень жестокие наказания. Там есть неотвратимость. Смотрите, в старой норме было записано либо штраф, либо лишение прав. Сейчас и то, и другое. Больше всего боятся автомобилисты лишиться прав, потому что лишаешься коня, многие лишают железного коня, многие лишаются просто работы. Для многих автомобиль на сегодняшний день это средство заработка, не просто средство доставки тела из точки А в точку Б.
Вот эти 10 200 гривен, так? Если впервые людину піймає за кермом п'яну, это же близко 400 долларов за офіційним курсом Нацбанку.
Да, в Америке примерно столько же.
Такий же?
Первый раз, да.
От, тобто мене наздогнали Америку за цим показом?
Первый раз, да. Второй раз там все значительно хуже.
Ті ж самі мажори, аж це вони теж мають стосунок до цих всіх речей, вони залюбки сідають за кермо після ресторану вночі. Для них 400 доларів за один вечір – це ніщо.
Да, а когда было 3 тысячи? Это вообще чек в ресторане, средней такой гулянки.
Вы важливу річ сказали, пане Олеже. Розмір штрафів, ви вважаєте, це ефективно. А друге, мені так здається, ще більш важливе – невідворотність покарання. Угу. От про це ваш колега-автоексперт Олег Мачанов теж в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода сказав. Послухаємо. Олексій Мачанов.
На мой взгляд, важно не увеличивать штрафы, а добиться, чтобы эти штрафы были одинаковыми для всех, начиная от бомжа, кончая президентом страны. И неотвратимость наказания и его равенство перед законом всех без исключения граждан гораздо более эффективная мера, чем одни будут платить во много раз больше или половину от того, что во много раз, а вторые как ничего не платили, так ничего платить не будут.
Ми, до речі, також звернулися з цим запитанням до читачів сторінки Радіо Свобода в соцмережах, у Твіттері, ВКонтакті і так далі. І от, зокрема, у нас було опитування з таким запитанням, чи, власне, зволікають підвищені штрафи тих, хто любить в Україні сідати за кермо на підпитку. І у нас була відповідь перша, що дійсно зволікають, так відповіли лише 20%, кожен п'ятий. А от близько половини, 49 майже відсотків, відповіли, що штрафи стягують здебільшого з водіїв «Жигулів» і дешевих іномарок. Це правда, пане Володимире?
Я б хотів сказати, що тут буде, мабуть, дуже велику роль відігравати якраз самодисципліна. Бо для когось ці штрафи в розмірі 10 200 гривень на перший раз – це дійсно досить невеликі гроші, а для когось це дуже величезна сума, яку в принципі, вже буде дуже важко зібрати. Але я хочу зазначити, що з другим випадком за рік у нас штраф виростає до 20 400, а вже з третім випадком за рік у нас штраф виростає до 40 800 гривень разом з конфіскацією вже транспортного засобу. І воно йде оплатне або безоплатне. Я думаю, що це як превентивна міра, вона вже набагато більше має діяти якраз для того, щоб водії на підпитку за кермо не сідали. У нас, крім того, що досить сильно люблять швиденько їздити, називаємо це так, у нас ще досить погана якість дорожнього покриття. І відповідно, коли по поганій дорозі швидко їдете ще й на підпитку, то тут дуже часті випадки якраз є дорожньо-транспортної пригоди. Ми знаємо, що у нас встановили зараз в такому варіанті повісили 3 камери на території України, які б фіксували якраз автоматично швидкість. Із них 2 є в Одесі, і 1 є у місті Києві. Так от ці камери за 6 годин часу вони нарахували штрафів в автоматичному режимі десь близько 3 мільйонів гривень. Тобто це говорить про те, що люди в нас досить швидко їздять, вони взагалі на обмеження швидкості досить так лояльно реагують. Поки камери вони працюють в такому тестовому режимі, але з часом, коли вони будуть вже по всій Україні, коли вже режим запуститься такий робочий, то я думаю, що і це досить сильно якраз обмежить швидкісний рух, бо ті листи щастя, про які ви говорили на початку передачі,
будуть вони знову, чи
вони
ні?
Також повернуться, так, в автоматичному режимі, з часом вони так само
будуть працювати. Коли це буде? Цього?
Ще раз.
Ці листи коли знову будуть надходити водіям-порушникам?
Ну дивіться, у нас зараз стоїть питання відносно того, щоб камерами забезпечити всю країну, для того, щоб перекрити всі великі, не дуже великі автошляхи, щоб можна було в автоматичному режимі відслідковувати якраз перевищення швидкості. І тоді, коли камери будуть працювати вже не в тестовому режимі, я думаю, що це найближчим часом вже трапиться, бо зараз
кілька місяців можна сказати.
Я думаю, що плюс-мінус 2-3 місяці вони вже будуть
працювати.
Вони вже будуть працювати.
І тоді будуть і листи ці, так?
Так, так. Тобто зараз стоїть питання відносно того, що ці камери, фіксуючи в автоматичному режимі перевищення швидкості, вони теж будуть привчати до самодисципліни водіїв, бо коли їм прийде одне, друге, третє вже повідомлення про сплату штрафа, то я думаю, що це якось сильно вплине, в тому числі, на перевищення швидкості. А от відносно водіїв на підпитку або під дію якихось наркотичних засобів,
так, до речі, це теж норма цього закону.
От те, що зараз, те, що вчора підписав президент Порошенко, я думаю, що зараз воно дуже сильно обмежить якраз оцих п'яних водіїв за кермом. Не йде мова про те, що це повна панацея, і не йде мова про те, що ми абсолютно повністю від них позбавимося. Але я думаю, що це як превентивний захід, якраз такі ліки досить ефективні.
З гостями студії «Ваша свобода», головою громадської ради МВС, радником міністра Володимиром Мартиненком та головним редактором сайту «Автобільд» Олегом Василевським говорив Олександр Лащенко. Відзначення Дня Хрещення Русі, хода, яку організували на честь цієї події Українська Православна Церква Московського Патріархату, стали випробуванням для багатьох вірних навіть всередині цієї церкви. Надто багато було коло неї побоювань і спекуляцій. Чи наблизила ця акція до миру Україну? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода». Речником Української Православної Церкви Московського Патріархату Миколаєм Данилевичем та релігієзнавцем, народним депутатом від Народного фронту Віктором Єленським.
Якщо брати ходу в цілому, то за три тижні хресної ходи по регіонах жодного не було, жодної провокації. Звичайно, виключенням є Бориспіль, де були провокації, ми це бачили, але силові структури, поліція, МВС відпрацювали дуже чітко, і ми за це їм вдячні, тому що якби їх там не було, то могла би бути дійсно потасовка по вині радикально налаштованих громадян. Тому що вони кидали яйця прямо не лише в священ в людей, прямо в ікону Божої Матері, і нас священики вже кажуть, ну вибачте, будь ласка, якщо ми московські попи, ми вам не подобаємося, кидаєте яйця в нас, але чому ви кидаєте яйця в ікону? Ось тому загалом ми дуже вдячні, слава Богу, це пройшло мирно, і ми про це, звичайно, з самого початку говорили, але прийшов час, і це відбулося.
До речі, щодо того, що ви зауважили цього кидання яйцями людей, які називають себе патріотами, архієпископ Української Православної Церкви Київського Патріархату, відома вам людина Євстратій Зоря, у Фейсбук вчора зазначав, процитую його публічно. Публічний образ жертви агресії в лапках, який повинен приховати численні докази справжнього сприяння російській агресії з боку Московської патріархії, затвердженням Євстратія Зорі, саме те, чого Московський патріархат і Росія намагається наполегливо досягнути через свою пропаганду. Не допомагайте, звертається Євстратія Зоря до цих людей, які таке допускали оце кидання яйця, не лише до них звертається. Не допомагайте Лаврову та Кирилу Гундяєву їхні важкі праці. Тобто, бачите, виходить навіть, ну не знаю, можна називати цих священників вашими опонентами. Вони теж казали, що одна справа політичний опонент, інша справа просто в ікони кидати, те, що ви зараз очі зауважували. Пане Вікторе, надаю вам слово. От ви як народний депутат, з політичної точки зору, добре, слава Богу, на цю хвилину все спокійно, акція відбувається, хресна хода. А з політичної, до чого вона може довести? Це дійсно дивіться, наближення до миру чи можливе загострення?
Хресна хода чи хресний хід – це невідокремна частина і невідокремна складова християнської традиції. Я маю на увазі православних і католиків. І вони були до цього, так, і ми пам'ятаємо, яка велелюдна, наприклад, була хода в 13-му році, і вони будуть після цього. І сам хресний хід – це абсолютно природня і притаманна православній традиції процесія. Що відбулося цього року? Відбулося збурення громадське, яке було, сказати б, запрограмовано гаслами, що йдеться про молитву за мир, що ця хресна хода йде за мир і за єдність. Це, на мою думку, це спровокувало оцю всю, можливо, навіть і неадекватну таку реакцію на те, що відбувається.
Спровокувало з боку організаторів хресних ходи чи їхніх опонентів?
Ні, спровокувало серед громадськості. Тому що ми знаємо, звідки виходить загроза миру для України, для Європи і, зрештою, для всього світу. І навряд чи для того, щоб припинити цю війну, треба звертатися до влади в Києві. Це по-перше. По-друге, єднання, коли таврують мільйони українців за те, що вони не вірять в руський мір або в московську патріархію, а вірять в Ісуса Христа, це теж не сприяє єдності. По-третє, було зроблено кілька заяв, в тому числі і предстоятелем церкви, про те, що йдеться про людей, які маніфестують інакшу політичну позицію, ніж це є зараз в Україні. Ресурси, які підтримують ходу, також пишуть про те, що країна втомилася від війни, і тому іде ця хресна хода. Говорять, що вона протидіє партії війни, але в Україні нема партії війни. Так? Є партія тих, хто хоче захищати свою країну, і є, можливо, партія тих, кого можна назвати капітулянтами.
Отже, що скажете у відповідь? Може, важливо було по Росії провести таку хресну ходу?
Знаєте, тут я би хотів би сказати такі речі. Справа в тому, що хресна хода є аполітичною. Люди багато говорять і можуть говорити і звинувачити партію війни і так далі, але це не говорили офіційні особи в церкві. І люди можуть говорити що завгодно, скрізь. На кожній цокні знайдеш платок. Це не відображає нашої офіційної позиції. Офіційна позиція – це є аполітична хресна хода без жодних політичних без жодної політичної символіки, лише з церковною символікою. І церква не дає рецепту, як можна досягнути миру. Церква молиться.
Прошу, народні депутати більше Юрій того. Бойко, Вадим Новінський взяли участь у цій хресній ході.
Будь ласка, політики, але політики є віруючими церкви. Було б добре, якби приїхав сьогодні президент до нас чи хтось з інших.
Ми запрошували,
звичайно.
Відповідь надійшла?
Я не знаю, чи надійшла відповідь, але на нього сьогодні не було, будь ласка. Тобто, ми відкриті до всіх, але єдине, що хай люди приходять, будь ласка. Але церква є самодостатньою. Є в Святому Письмі такі слова, що не надійтеся на князів, на синів людських, в них немає спасіння. Ми не можемо підлаштовуватись під ту чи іншу політичну якусь програму. Церква є церквою. І більше того, я хотів би Віктора Євгеновича трошки так спростувати його слова в тому плані, що ми нібито тих людей, які вірять в Ісуса Христа, не вірять в русський мір і так далі, що ми їх відкидаємо. Вибачте, ми їх не відкидаємо, і ми не закликаємо такого. Ми не зобов'язуємо нікого вірити в русський мір, і ми не віримо в русський мір, ми віримо в Євангеліє. Тому що русський мір – це ідея геодуховна, геополітична, політична, скажімо. А наша книга, наша духовна конституція – це є Євангеліє. Ось. Тому є багато міфів, якими обросла хресна хода, якими обросла УПЦ, і я думаю, що та істерія, вибачте за таке грубе слово, яка така кампанія антицерковна, антинашої церкви, яка була в ЗМІ і частково продовжується, викликана тими роками інформаційної пропаганди проти нашої церкви, і зараз суспільство стало заложником тої самої пропаганди.
Отже, даруйте, а російська пропаганда цю хресну ходу не використовує? Російські ЗМІ зараз?
Я не знаю, я не слідкую за російськими ЗМІ, як вони використовують чи не використовують, але це є чисто, і якби вони використовували в якій своїй політичній грі, ми би від цього відмежовувалися. Я не бачу, принаймні, жодної заяви, що я не знаю, ця хода йде, вона не йде, ми не пішли до влади. Також це другий аргумент, верніше, мій контраргумент на аргумент Віктора Євгеновича. Ми не пішли до влади, ми не хочемо владі нічого сказати. Ми прийшли для того, щоб об'єднати людей з різних регіонів, тому що коли держава об'єднана всередині, тоді вона сильна.
Отже, просто у нас час вичерпується. Ключове питання, ви, як мені здається, так і не відповіли. А є сенс проводити таку хресну ходу за мир в Україні? В Росії, наприклад, не вже тільки від України залежить мир на Донбасі.
Я вам скажу,
від Путіна нічого не залежить.
Я думаю, що є сенс більше того, що насправді в храмах Руської православної церкви не тільки в Росії, але й по всьому світу моляться за Україну. І недавно приїхав священик з Якутії, який каже: "Я приїхав, я дуже був здивований, де читається молитва за Україну. Ось за те, щоб був мир в нашій країні". Можна суперечити, скажімо, говорити про якісь формулювання, чи так, чи не так, але люди моляться. Ось що, тому церква виконує свою функцію.
Але деякі саме російські священники, російські православні церкви 14 року, я, на жаль, не пам'ятаю їхніх прізвищ, благословляли так званих ополченців на Донбас свого часу.
Був такий випадок публічний в Єкатеринбурзі, де священник закликав, благословляв їх, закликав бити фашистську мразь. На що зразу ж відреагувала Київська митрополія, ми надіслали туди лист, і цей священник був заборонений священному служінню на певний час.
Пане Вікторе, що скажете? Така аргументація відповідь на ваші слова.
Я теж доповню отця Миколая. Доктрина руського міра – це офіційна доктрина, яку проголосив патріарх Кирил. Це з одного боку. Її відкидав і не хотів її транслювати митрополит Володимир, але зараз ситуація змінилася. Звернення, одне було звернення митрополита, нинішнього предстоятеля УПЦ Московського патріархату, він ще був місцеблюстителем, коли він попросив президента Путіна і патріарха Кирила зупинити війну, зупинити агресію на Донбасі. Воно залишилося з боку президента, воно залишилося без відповіді. З боку патріарха воно прийшло, але інтерфакс релігії, який повністю під контролем Московської патріархії, він дозволив собі цензурувати самого патріарха. Натомість спікер Московської патріархії заявив, що він дуже сподівається на те, що освободительний поход русських воїнів не встретить отчайного сопротивлення со сторони українців. На жаль, дуже багато було зроблено Московською патріархією для того, щоб представити російську агресію як громадянську війну в Україні, захист українців своєї землі як спроби уніатів і схизматиків побороти святе православ'я. І тому дуже серйозна підозра, я ще раз підкреслюю, дуже серйозна підозра у громадськості з приводу цієї хресної ходи існувала і існує. Тим більше, що попри по суті справи воєнний стан в Україні, так? Попри війну, в Україні забезпечено свободу совісті, не тільки громадянам, а всім в Україні сущим, свободу процесії, свободу релігійного виразу. І це ми сьогодні бачили.
Про хресну ходу, яка відбувалася в Україні з ініціативи Російської православної церкви і її відділення в Україні Української православної церкви Московського патріархату, Олександр Лащенко говорив із речником цієї церкви Миколаєм Данилевичем і релігієзнавцем, народним депутатом від Народного фронту Віктором Єленським. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Що може зсунути мирний процес на Донбасі із мертвої точки?
Якщо ми зможемо організувати світове співтовариство на дуже жорстку позицію відносно Росії, це єдиний спосіб, на мою думку, який зможе змусити Путіна діяти відповідно до того, про що ви, пане Олександре, питаєте, про виконання мінських домовленостей.
Що може зробити Україна для повернення Криму після того, як він перестав існувати як окремий округ в Росії?
Це має бути завданням номер один. Для того, щоб санкції, які були застосовані до Крима після анексії, тепер були розширені до всього Південного округу.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Спочатку конституційна реформа в Україні, відповідні політичні процеси, а вже потім створення атмосфери довіри і, як остання крапка, встановлення миру на Донбасі, закриття кордону. На цьому невпевно продовжує наполягати Кремль. Що ж може за нинішніх умов спонукати Путіна повернути нарешті Україні контроль над кордоном на Донбасі? Про це Олександр Лащенко говорив з дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриськом. Але перед тим, як розпочати розмову, він запропонував послухати позицію, яку в ексклюзивному коментарі для Радіо Свобода висловив Віктор Медведчук, представник України на переговорах у Мінську.
Є основне, а є те, яке супутствує розрішенню проблеми і мирному урегулюванню на Донбасі. И когда велись переговоры по подписанию Минских соглашений, то это главное было выведено в виде политических преобразований, которые записаны в комплексе мер Минских соглашений. И самое главное, что этот документ, он не называется порядок действия, план действия, очередность. Он называется комплекс мер. И когда представители Украины говорят, нет, вот надо сначала отвести вооружение, прекратить боевые действия, установить постоянно действующий режим прекращение огня, тишины, а после этого выполнять остальные пункты, то я согласен с тем, что, конечно же, боевые действия надо прекратить. Сколько бы мы ни пытались мирно урегулировать ситуацию, без политических преобразований, а это принятие закона о выборах и назначение проведения самых выборов. Это введение в действие закона о статусе. Это принятие изменений в Конституции и принятие амнистии. Без вот этих политических преобразований, политического характера Мінських соглашений, мы не сдвинемся с места.
Я звертаюся до гостя студії пана Гриска. Перед тим, як ви, пане Володимире, твердження Віктора Медведчука прокоментуєте, спершу свіжа сьогоднішня новина. Президент Путін відправив, як це називається, дипломатично, відправив відставку, відкликав, поміняє тепер посла Росії в Україні Михайла Зурабова, того самого Зурабова, який, власне, підписував від Росії Мінськ-2. Це що значить? Чи це просто, ну, поміняли все дипломата, все вирішив все одно Путін насправді?
Ну, ви маєте рацію, пане Олександре, коли говорите, що в Москві вирішує все одна людина, і це Путін. Тому яке прізвище буде у чергового посла, як на мене, не має абсолютно ніякого значення. Абсолютно ніякого значення. Навіть за тих часів, коли тут послом був
Чорномирдін.
З яким мені доводилося вести дуже цікаві, інколи дуже гарячі і недипломатичні розмови. То я скажу відверто, що і від нього тоді залежало дуже-дуже мало. Тому, а особливо зараз, коли у нас відносин в принципі немає.
Є український посол зараз у Москві?
Немає.
Немає.
Українського посла.
Просто представництво, працюють представники,
посольство. Працює тимчасовий посольство. Повірений на рівні, при тому далеко не високому. Тобто у нас з країною-агресором, по ідеї, не може бути відносин. Розумієте, це, я повторю ще раз, 155-й раз, це нонсенс, коли ми маємо дипломатичні відносини з країною, яка анексувала частину нашої
території. Варто резервувати, на ваш погляд.
На мій погляд, це треба було зробити відразу і давно, але ніколи не пізно виправляти свої помилки. Тому те, що він зараз поміняє шило на мило, одного на іншого, який, до речі, сюди не приїде, скоріш за все, тому що йому тут нема що робити. Він буде сидіти в оцій крепості, яку вони собі зробили, обгородили її в Києві цим парканом залізним, зробили загратованими всі вікна, і це виглядає як Росія за кордоном, тобто осаджена крепость. От у нас вона в мініатюрі є на Повітрохоцькому проспекті. Тому, ви знаєте, від того, чи він приїде, чи він не приїде, наші відносини з Росією цього ані покращаться, ані погіршаться. Це просто формальність, яку зараз вирішили зробити. Я не знаю, які то, можливо, були якісь особисті мотиви у пана Зурабова, чи це були якісь інші думки у пана Путіна. Але від цього, я думаю, що рівним рахунком нічого не поміняється.
І ще одне сьогоднішнє рішення Путіна стосується анексованого Росією Криму. Він тепер включив Кримський федеральний округ, так званий, до Південного федерального округу Російської Федерації. Тепер окупований Крим у складі разом з Адигеєю, Калмикією, Краснодарським краєм, Астраханською областю, а центр Ростов-на-Дону. Це щось серйозне, важливе?
Знаєте, що мені здається в цьому зв'язку? Що тут є дві, так би мовити, площини. Одна внутрішня, а інша зовнішня. Внутрішня, на мою думку, говорить про те, що вибачте за недопомогуче слово, покидьки, які там залишилися керувати після анексії.
Міняєло тепер із Севастополя буде в Сибіру.
До речі, наші покидьки.
А, міняєло це ж призначене з Росії.
Я маю на увазі оті, які були. Вони довели свою, просто якусь тотальну, не здатність взагалі чимось управляти і керувати. Плюс корупція, плюс розкладання коштів, те, що пішло вже за звичною схемою, воно вже, мабуть, довело до кипіння деяких товаришів в Москві, і вони вирішили, що цьому треба покласти край. А друга частина, зовнішня, я думаю, що це недолуга спроба Москви заховати Крим кудись і розчинити його в чомусь більш широкому. Мовляв, всі вимагають повернення Криму, а тепер нема такого поняття, як Крим.
Навіть в радянському колишньому Союзі була автономна республіка.
Да,
як
а є частина якогось там федерального округу, який займає там півдня Росії там, і так далі, де ви там його побачите? Це все, на мою думку, оцей мафічий бізнес, який насправді нічого реального дати не може, тому що всі підряд, і західні, і незахідні, і всі цивілізовані країни сказали, Крим – це українська територія, і ми ніколи не визнаємо його анексу.
Пане Володимире, повертаємося до Донбасу. От уже пан Медведчук заждався, мабуть, заочно за вашим коментарем. Отже, на його погляд, політичні преобразування повинні бути, вибори проведені, а потім отримаєте кордон.
Ви знаєте, погано, коли у нас розмови з агресором ведуть представники того агресора, який є в нашій державі. Я цього, чесно кажучи, не розумів і досі не розумію. На мою думку, мати таких переговорників – це, власне, ставити під сумнів саму сутність цих переговорів. Хоча, знову-таки, питання не в конкретних прізвищах.
Аргументація?
Аргументація, ви знаєте, на мою думку, очевидно, московська. Тобто нам тут не треба насправді нічого шукати українського, тому що це, так би мовити, п'ята колона в Москві, яка чомусь піднята до рівня наших власних переговорників. Я до кінця так ніяк не можу зрозуміти, з якою метою. Якщо думають, що у такий спосіб можна про щось домовитися, то це помилка. Ми вже бачили, що там навіть на рівні найвищих посадових осіб європейських держав домовляються, а він на другий день каже, що я такого не казав.
Путіна маєте на увазі?
Ну, звичайно. Є запис телефонних переговорів в чотирьохсторонньому форматі, де все чітко прописано, а на завтра його прес-секретар каже,
Володимир, такого, маємо те, що маємо.
Такого не було.
Який може бути вихід?
Тут не питання в прізвищах, тим більше такого калібру. Питання в тому, чи ми зможемо переконати західний світ, що Росія є загрозою для нього. На превеликий жаль, поки що Захід не відчуває, що Росія настільки загрозлива, щоб щоб з нею треба було говорити мовою ультиматумів. Захід до цього ще ні ментально, ні психологічно, ні, до речі, і практично не готовий.
А не запізно буде, коли нарешті зрозуміє?
Це ви ставите риторичне, пане Олександре, питання, але я бачу мету нашої дипломатії, в першу чергу, в тому, щоб максимально об'єктивно, максимально чесно, максимально аргументовано донести до західного істеблішменту, що загроза не лише для України, загроза для них самих. Що оце перебування в літаргічному сні якихось уявлень про чудову Росію, про необхідність з нею співпрацювати і так далі, що це все ілюзія, з якою треба пошвидше прощатися.
А можливо, просто об'єктивні обставини, Путіну просто щастить? Дійсно, загроза тероризму, бачимо, ледь не щодня тепер в Європі теракти. Мігрантська криза, вона не зменшується.
Ну, пане Олександре, якщо подивитися глибше, то треба просто зрозуміти, а звідки йдеться загроза, і хто її, до речі, спонсорує і фінансує. От, вже неодноразово ми говорили в цій студії про те, що Росія виступає як держава, яка є спонсором тероризму, яка й допомагає цьому міжнародному тероризму підривати все те, що склалося протягом останніх 25 років. Тому і це треба говорити нашим західним партнерам для того, щоб все-таки тверезий погляд брав гору. А що ми бачимо? Ми бачимо зараз, наприклад, в Сполучених Штатах Америки на одного з кандидатів, який каже, да я готовий віддати Крим.
Ну там не зовсім Дональда Трампа.
Правильно переказали, але знаєте, якщо він каже, ми розглянемо, але це тут нема що розглядати. Це, розумієте, цей популізм, який переходить в якусь таку вже гіперформу. І він не лише руйнує Америку, він руйнує так само Європу. Подивіться, в багатьох країнах через, навіть правлячі партії сьогодні намагаються бути більш популістичними, ніж їхня опозиція.
Так,
і це
Володимир,
загроза.
Зараз ще я наведу думку ще одного учасника, заочного, можна сказати, нашої програми. Це російський політик, але опозиційний.
Так.
Колишній депутат Державної Думи, людина, яка єдина в Державній Думі на весні 2014 року голосувала проти визнання анексії. Ілля Пономарьов, зараз він змушений емігрувати. От на його думку, те, що отак відбувається навколо виконання Мінську, це вигідно не лише Путіну. Путін, так, головний бенефіціар, на думку Іллі Пономарьова, але не лише Путін. Отже, Ілля Пономарьов.
Всі ці речі являються чистої води затяжкою времени. Це от кровоточаща рана, вона вигідна Росії. И она выгодна определенной части и украинских руководителей тоже, потому что позволяет списывать свои неудачи на то, что происходит, а для других людей это является и просто источником личного обогащения на контрабанде того же самого угля из ДНР и ЛНР. И, к сожалению, это правда. И поэтому, пока не будет жесткой воли к урегулированию, то тогда ничего там и не произойдет.
Пане Володимире, як прокоментуєте?
Ну, що таке жорстка воля? Тут вона, мені здається, повинна ставитися з двох частин. З нашої власної волі, я з цим погоджуюся.
От про це в тому числі він говорить.
Я з цим погоджуюся. Але так само і з волі Заходу, який все ж таки не повинен так довго вичікувати. Тому що це, знаєте, пролонгування оцих всіх якихось надій на те, що воно може якимсь чином само собою розсмоктатися, воно дає Путіну оті самі можливості, можливості гратися в ті ігри, які він веде. Хоча я вам скажу, ну от зараз він, мені здається, в такій доволі складній ситуації, тому що, дивіться, його завдання, як вони кажуть, крові з носа, але зняти санкції провалилися. Його надії на те, що українська економіка розвалиться, провалилися. Його надії на те, що українське суспільство буде розколотим і піде, як кажуть, в рознос, провалилися. Тобто тут ще питання в тому, на кого грає час. Отже, але повертаючись до головної тези, якщо ми зможемо організувати світове співтовариство на дуже жорстку позицію відносно Росії, це єдиний спосіб, на мою думку, який зможе змусити Путіна діяти відповідно до того, про що ви, пане Олександре, питаєте, про виконання мінських домовленостей. Без кордону отримувати у вигляді легалізованих бандитів собі в політичне тіло України оцих так званих
представників... Це не буду грубе слово вживати, апендицит, це я м'якше висловлюсь.
Це абсолютно, ну, абсолютно неприйнятні речі. Такого робити не можна. І коли нам нав'язують їх, очевидно, що це робиться не просто так, а робиться з позиції Москви.
Про те, що має робити Україна далі для того, щоб повернути Донбас, Олександр Лащенко говорив з українським дипломатом і колишнім міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Окупований Росією Крим перестав бути окремим Кримським федеральним округом, а став частиною Південного федерального округу Росії. А його керівників перерозподілили по різних регіонах Росії. Що означає рішення Кремля для Криму і для України? Про це Віталій Портников говорить з народним депутатом Іриною Фріс.
На початку давайте послухаємо коротку інформацію про те, що відбулося з статусом окупованого Криму, якою є реакція української держави. Будь ласка, кажіть.
Президент Росії Володимир Путін видав указ, яким приєднав Крим до складу Південного федерального округу Росії. В документі сказано, що це зроблено з метою підвищення ефективності діяльності федеральних органів державної влади. До Південного федерального округу Крим і Севастополь тепер належать разом з Адигеєю, Калмикією, Краснодарським краєм, Астраханською, Волгоградською та Ростовською областями. Путін також зробив кадрові перестановки. Губернатора Севастополя Сергія Маняєла відправив працювати до Сибірського федерального округу, а колишнього представника президента Росії в Криму Олега Белавенцева на Кавказ. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков в коментарі зазначив, що це не вплине на жителів півострова, а мова йде про підвищення ефективності управління. У Міністерстві закордонних справ України висловили протест у зв'язку з такими діями. Вважають, що рішення Росії є нікчемним і таким, що не впливає на статус Автономної Республіки Крим та Севастополя. Керівник МЗС Павло Клімкін у Твіттері написав: «Колода з однією крапленою картою, вся краплена. Перейменуванням вкрадене не сховати і не врятувати». У МЗС також не виключили тепер поширення на Південний федеральний округ Росії санкцій Заходу, запроваджених у зв'язку з анексією Криму. Також Україна запропонувала Раді безпеки ООН зробити спеціальну заяву щодо рішення російського президента, втім проект заяви заблокувала російська делегація.
Ну, до речі, я хотів би почати саме з цього моменту, з моменту запровадження санкцій проти Південного федерального округу. Якщо нам вдалося це зробити, це дійсно була реальна дипломатична перемога. Чому? Тому що, в принципі, санкції були накладені на Кримський федеральний округ, маючи на увазі, що ця територія анексована, вона не є в рамках міжнародного права, і таким чином всі бізнес-контакти з нею, вони призводять до фактично схвалення анексії. Тепер всі гроші, які будуть йти до суб'єктів Південного федерального округу, і бізнес-проекти, і інвестиції, і якісь інші державні угоди, пов'язані з економічним і соціальним розвитком, міждержавні угоди, мають на увазі, звичайно, вони можуть всі ці частина цих грошей осісти, звичайно ж, в Криму, тому що рішення про розподілення цих грошей будуть перейматися у постійному представництві президента Росії, яке знаходиться в Ростові на Дону. Так от, чи може Україна все ж таки перед своїми західними партнерами поставити питання, що кримські санкції тепер мають бути територіально обмежені не тільки територією Криму і Севастополя, але обов'язково розповсюджуватися на всю територію Південного федерального округу. Для профілактики хочу.
Я повністю з вами погоджуюсь і переконана, що це має стати завданням номер один для нашої дипломатії, тому що в такий спосіб Російська Федерація намагається розмити питання санкцій, які дійсно застосовані були до окремого округу, як Крим та Севастополь. І друге завдання, яке, на мій погляд, ставило перед собою керівництво Російської Федерації таким чином, це контроль за використанням коштів. Тобто ті кошти, які раніше відповідно напряму поступали до Кримського півострова, зараз будуть поступати через Південний округ. Тобто ми маємо зниження статусу керівництва Кримського півострова, напевно, як недостатньо ефективно з точки зору Кремля, що використовує гроші Російської Федерації. Крім того, я ще раз наголошую і ще раз з вами погоджуюся про те, що це має бути завданням номер один. Для того, щоб санкції, які були застосовані до Крима після анексії, тепер були розширені до всього Південного округу.
Фактично, ми можемо погодитися із тезою міністра охорони справ України Павла Клімкіна, який говорить про те, що сховали за перейменуванням, по суті, Крим. Тому що зараз якесь західне підприємство може працювати з Ростовською областю або з Краснодарським краєм, а насправді ці гроші можуть йти зареєстрованими на Кубані чи в Калмикії підприємству, вкраденому України.
Це правда, тому саме тому ми маємо привернути увагу світової спільноти до того, щоб більш конкретизувати всі санкції, які розповсюджені були на Крим, тепер і на повністю Південний округ.
Все ж таки, от коли ви говорите про те, що понижений статус керівництва, мені здається, що тут є теж така досить важлива обставина, що тепер Криму не будуть виділятися гроші напряму. Тобто, фактично, і кількість грошей, які були спочатку...
Може бути зменшена через те, що вони тепер мають довести необхідність отримання таких коштів спочатку Південному округу, керівництво Південного округу, а вже потім Південний округ буде говорити про необхідність виділення цих коштів в Криму в такому обсязі, який буде заявлено з боку Кремля. Тому я думаю, що в даному випадку ми маємо таку двійку керівництву Крима від Кремля.
Ви знаєте, що в Росії з роздратуванням останнім часом в Москві немає ставляться до того, що гроші, які виділяються на Крим, йдуть в пісок?
Більш того, не лише в Росії, і я знаю від мешканців Кримського півострову про те, що геть не отримують кошти в тому обсязі, який було заявлено офіційно. Тобто люди, які мешкають зараз на півострові, вони не відчувають на собі, окрім деяких підвищень заробітних плат чи пенсій місцевому населенню, ані поліпшення інфраструктури, ані поліпшення сполучення, ані покращення снабження тощо.
Давайте послухаємо дзвінок. Доброго дня. Кажіть, будь ласка.
Добрий день.
Доброго дня.
Олександр з Рівного. У мене в зв'язку з вчорашнім рішенням таке запитання. Чи може бути Крим мати тепер статус як просто Кримська область в Південному окрузі?
Він має статус Республіки Крим, яка увійшла до Південного округу. Так само, як Республіка Комі, здається, і Адиге.
Не Комі, Калмикія. Комі, да. Комі – це туди, куди відправляють після Криму. Якщо щось не так зробиш, так. Це то там Міняєва тепер буде, напевно, куратором всіх цих речей. Але, слухайте, з іншого боку, от ми от говоримо республіка-республіка, а слухач абсолютно правий. Ну, от називається Крим Республікою Крим. Ну, коли там Республіка Калмикія чи Республіка Адигея, ми усвідомлюємо, що вони створені для захисту національних і культурних прав відповідно калмицького і адигейського народів. Там мова, релігія, да, традиції культурні. А кого захищає Республіка Крим? Мені здається, що кримських татарів, які б вона мала захищати, вона тільки пресує і знищує ця самозвана республіка.
Республіка Крим захищає наразі статус військової бази Російської Федерації на півострові.
Так що ніякого компоненту республіки, ми маємо просто
як
сказати, такого? Там
тобто,
такого просто немає.
Фактичного, тобто в сенсі того, який має смисл, зміст це слово, ні, не існує.
Тепер ви відчуваєте якусь ефективність українських зусиль щодо повернення Криму? Ми зараз говоримо, що у нас буде план повернення Криму, стратегія, але поки що не можна сформулювати якусь чітку, я б сказав, таку програму дій, яка б дозволила говорити, що ми принаймні здатні будемо примусити Росії сісти за стіл переговорів і визнати, що ця територія знаходиться в складі держави-агресора незаконно і порушується міжнародне право.
На мій суб'єктивний погляд, Україна дійсно робить все, що наразі може. Напевно, вона мала б можливість робити і більше, але будемо відштовхуватися від того, що є. Тобто вона робить те, що здатна зараз робити. Стосовно Криму, чи швидко ми його зможемо повернути? Думаю, що ні. Думаю, що це дуже тривала робота. Це дуже має бути стратегічно вивірена і якісно вибудована стратегія повернення.
Оце рішення Путіна, воно ускладнює чи навпаки ускладнює, вважаєте? Да?
Чому? Я вважаю, що ускладнює, тому що він фактично розмиває зараз Крим в Південному окрузі, отже він фактично доводить, що Крим частина повністю Російської Федерації, повністю інтегрована до російського, до тла Російської Федерації.
Нічого особливого немає. Там, не
да. Але нам буде набагато складніше, тобто ми маємо зараз витрачати дипломатичні зусилля для того, щоб поширити санкції на Південний округ. Наскільки нам це вдасться, покаже час. Якщо вдасться, то це буде наша перемога і ще одне свідчення того, що Україна робить все для того, щоб Крим не зникав з порядку денного у світу.
А з нами на зв'язку народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубара. Вітаємо, пане Рефате.
Вітаю вас.
От хотілося б вашу оцінку почути вчорашнього рішення Путіна. Який, чи взагалі має воно сенс політичний, якими, на вашу думку, будуть його наслідки?
Ну, давайте будемо виходити з того, що майже все те, що реалізує Путін, воно хоча б в його розумінні має якийсь сенс. Не можна, от, скажімо так, на деякі процеси, які відбуваються на нашій землі, але окупованою Росією, розглядати ці процеси, мовляв, що чим би дітей не парилося. Перше, Путін робить це для того, щоб світове товариство звикало і звикало до того, що він Крим віддавати не буде. Він так думає, що світ так і звикнеться, і він весь час щось маніпулює з Кримом. Оце віднесення Криму до Південного федерального округу, це світить ще про інше. Вже пройшов чи минув той час, коли Путін, окупаційна влада, прикривалася тими лозунгами щодо питань прав людей, щодо рекреаційних можливостей Криму. Ну, мовляв, що вони будуть розвивати Крим. Тепер вони вже після того, як Крим вже перетворений дійсно військовий форпост, вони його чітко включають в один із федеральних округів. Ви знаєте, які функції федеральних округів в Російській Федерації. Це просто виконання чітких команд по єдиній президентській вертикалі. Отже, з вчорашнього дня, коли Крим, як Кримський федеральний округ, було ліквідовано і він став частиною Південного округу, це говорить про те, що вже кримська територія, а не люди, які там живуть, це є головний об'єкт для уваги Кремля задля того, щоб зреалізовувати завдяки і цій території так звані загальноросійські державні інтереси. Шойгу там побував декілька днів тому, він доповів Путіну про те, що нарешті вже військове облаштування Криму в тій частині, як вони запланували на цей момент, завершено. Крим до війни готовий. Це друге. І третє, ми маємо тепер дуже бути чіткими і такими, знаєте, послідовними. Я думаю, що втрачають будь-який сенс тепер ведення переговорів щодо окремих районів Донецької і Луганської областей без їх прив'язки до Криму. Мені сподобалося сьогодні, як відреагував посол Сполучених Штатів Америки в ОБСЄ, пан Деніс Байер. Він сказав, що тепер усі безпекові розмови з Москвою починатимуться з Криму. Мені здається, всі тепер наші відносини з Москвою, починаючи від надання агреману для того Бабіча, який сьогодні затверджений комітетом, здається, Федерального зібрання в якості майбутнього посла Росії в Києві, в Україні, і завершуючи будь-якими питаннями, пов'язаними з взаємодією з Росією, ми маємо починати з Криму. Вірніше, трошки по-іншому. Ми маємо починати з єдиної формули – відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів, визнаних міжнародним співтовариством. Мені здається, що вчорашньою своєю маніпуляцією черговою Путін дуже чітко дає нам сигнал. Якщо цей сигнал ми не зрозуміємо, і ми будемо далі йти за Путіним, намагаючись розібратися, що він від нас хоче, або що він реалізуватиме через свої ці дії, які приймає, я думаю, що ми забудемо, що ми залишимося без території. Путін нам дав один сигнал. І цей сигнал, я по крайній мірі, я його почув. Він чекає на те, щоб Україна дуже чітко заявила про те, що вона буде вести всі переговори і зі світом, і з Росією, зокрема, лише через єдину формулу – формулу відновлення територіальної цілісності.
Дякую, пане Рефате. Нагадаю, що з нами на зв'язку був голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чебарев.
Вів програму Віталій Портников і говорив він з народним депутатом Іриною Фрис. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.